aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova i 4 minute, vrijeme za aktualnosti Radija Republike Srpske. Na početku emisije 11. decembra izdvajamo važnije vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik otkazao konsultacije članova predsjedništva sa članovima kolegijuma i predstavnicima političkih partija, a u vezi sa izborom predsjedavajućeg savjeta ministara. Dodik poručio da su obilježje Republike Srpske u zajedničkim institucijama uslov za dalji rad, predložit će izmjenu poslovnika u predsjedništvu te izmjenu zakona o zastavi. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da za njega nije prihvatljivo unošenje zastave Republike Srpske u salu za sjednice u zgradi predsjedništva u Sarajevu. Sa druge strane, Savez nezavisnih socijaldemokrata tražit će postavljanje zastave Republike Srpske u prostorijama parlamentarne skupštine i savjeta ministara BiH. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je javni poziv za dodjelu 2 miliona maraka bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva kod mladih. Donatorsko veče u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednice Srpske Željke Cvijanović održat će se 23. decembra. Tim povodom razgovarali smo sa VD direktoricom Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Jasminkom Vučković, a u aktualnostima ćemo govoriti i o starim zanatima, tačnije izgradnji kuća od kamena. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su u studiju Nenad Stupar i to tonski realizator Mladen Zdjelar.
Bez snijega januar, kad se magle
sive spusti i svaki dan je umoran. Sarajevsko kišno jutro i još mi broji korake. Kad rijetke ptice i čistače ulice zagrle, sve sam ceste prošao od kada si otišla. Malo sunca sačuvao na dnu starog kofera. Pamtim smijeh tvoje suze, svaka riječ zakletva. Niko ne zna kako veću i ledi dok ne proba.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik zbog neisticanja zastave Republike Srpske otkazao je danas u Sarajevu konsultacije članova predsjedništva sa članovima kolegijuma i predstavnicima političkih partija, a u vezi sa izborom predsjedavajućeg savjeta ministara. Dodik je nakon toga na konferenciji za novinare u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu poručio da su istaknuta obilježja Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH uslov za dalji rad. U narednim danima istakao je da će predložiti izmjenu poslovnika u predsjedništvu te uskoro i izmjenu zakona o zastavi.
I naravno da je ispao problem vezano za uređenje samih prostorija. Ono što mogu da kažem jeste da sam predlagao da se napravi jedna neutralna struktura, odnosno prostorija u kojoj nema nikakvih obilježja i da tu obavimo konsultacije. Naravno da prije svega Džaferović to nije pristao. Tako da sam ja bio u poziciji da odložim te konstatacije i da to usmjerim na zahtjev da se pismeno izjasne političke partije, ali i to je moguće. U svakom slučaju, dakle, osnovni razlog zašto ne možemo da funkcionišemo jeste upravo ta dekoracija. Iza u svim mjestima u savjetu ministara i predsjedništvu uvijek ćete vidjeti dvije zastave identične. To je zastava po meni, i ja to tumačim tako, zastava Bosne i Hercegovine i zastava Federacije Bosne i Hercegovine. Ako hoće da sutra imamo sjednicu predsjedništva, ja predlažem da je bar jedno od tih izbace zastavu i nek ostane jedna koja simbolizuje priču o zajedničkim institucijama, dok se ne dogovorimo kasnije. Ne kažem da ćemo mi nastaviti da učestvujemo ukoliko ne bude dogovor, ali da bi se dalo šansa nekom radu, onda predlažem da to uradi. Ili, naravno, da u to salu gdje se održava sjednica stavi se zastava Republike Srpske. Ja nisam spreman i neću da učestvujem tamo gdje nema adekvatno predstavljanje. Ja ne idem tamo da budem i uključen u participaciju. Mene to ne zanima. Ja sam izabran u ime Republike Srpske i Srpskog naroda. Ja sam primarno srpski član predsjedništva, a taj moj rad u predsjedništvu je u ime tog srpskog naroda i Republike Srpske koji su mene izabrao. Mene niko nije izabrao, ni jedan glas iz federacije. Naravno, ja ne treba ništa da činim loše federaciji, ali u pogledu predstavljanja ja sam srpski član predsjedništva i tako hoću da budem i najavljivan i hoću tako da budem predstavljan i hoću tako da iza mene stoji simboli i zastave koje označavaju upravo to moje pripadništvo. Zastava Republike Srpske je zastava koju je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, tvrdeći da nema i da ne vrijeđa konstitutivne narode i pripadnike drugih naroda. Mene niko nije pitao i Srbe nije pitao u federaciji šta je zastava federacije. U obilježjima federacije nema istaknute ni jednog obilježja srpskog naroda, što govori dovoljno o diskriminaciji. I ja ne želim da budem dovoljno diskriminisan, ni Republika Srpska, ni ja kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda u predsjedništvu. Prema tome, ako spremni sutra da, evo da ne bude da nećemo da radim, ja hoću da radim, ja ne bježim od toga. Sutra ću, mogu da radim, ukoliko ta jedna zastava bude izbačena, i da ja ću sutra predložiti izmjene poslovnika o radu, gdje će biti predloženo da se uključi zastava Republike Srpske. U međuvremenu ćemo predložiti izmjene zakona o zastavi i ukoliko Bošnjaci budu spremni na tako jedan dogovor, mislim da imamo rješenje. Dakle, baza onoga zašto ja ovo insistiram, nalazi se u članu 1 stav 3 Ustav Bosne i Hercegovine, u kome piše Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva ravnopravna entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Kad je to tako visoko stavljeno u najviši pravni politički akt zemlje, onda to mora da se svakdje odrazi u dubini na svakom mjestu. Ako toga nema, onda nema ni poštivanja Ustava.
A nakon otkazivanja današnjih konsultacija, bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović najavio je da će sutra u kabinetu predsjedavajućeg predsjedništva biti održane konsultacije uoči sjednice predsjedništva BiH.
Dakle, ja sam vrlo svjesno rekao da, i namjerno sam to kazao u svom uvodnom izlaganju, da će sutra otići u 12 sati u kabinet predsjedavajućeg na konsultacije. Ja znam da se tamo pored zastave Bosne i Hercegovine nalazi i zastava bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. I otići ću, da. Te zastave su bile od ranije u kabinetima. I za mene to, dakle, nije problem. Ja govorim o prostorijama u kojima se predstavlja Bosna i Hercegovina, u kojima se održavaju službene sjednice, oficijalni sastanci, to su, dakle, saloni, to su sale u kojima zasjedamo i potpuno je jasno da na tim mjestima, pored zastave Bosne i Hercegovine, ne može biti ni jedna druga zastava.
Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je danas za Srnu da je 23 godine poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma vrijeme da se svi u BiH okrenu jedni prema drugima i da se prestane sa praksom negiranja simbola.
Dakle, 25 godina posle Dejtonskog mirovnog sporazuma vrijeme je da se u Bosni i Hercegovini okrenu jedni prema drugima. A to okretanje znači da nema negacije simbola i pravo je čudo da nekome smeta zastava Republike Srpske unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine, a pogotovo da smeta da ona bude prisutna i oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čemu ćemo mi insistirati. Inicijativa Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se postigne jedinstvo srpskih predstavnika u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, dakle, nije deklarativnog karaktera, ona mora biti suštinska, to znači da svako podrivanje, dakle, Ustava i podrivanje institucija Republike Srpske zapravo mora biti zakonski kažnjivo, da ono predstavlja krivično djelo, što znači da treba mijenjati krivični zakon Republike Srpske u kojem bi takve aktivnosti bile zakonski sankcionisanje. Niko nema pravo da političko jedinstvo smatra deklarativnim jedinstvom, nego nama treba suštinsko jedinstvo koje će onemogućiti, dakle, urušavanje ili podrivanje institucija i ustavnog poretka Republike Srpske.
Još jedan stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice, jer znam da čeka me tamo tvoj grešni osmijeh i tvoje lažne trepavice. Bar se za usnu ugrizi i bit će dosta da znam da sam ti značio. Naša je ljubav u krizi. Na njemu lančić je tvoj i sve sam shvatio. Šta čeka ga tamo? Minut od dna i još dva, minuta do samoće. Bar pusti njegovu ruku, dok sa mnom pričaš da znam da sam ti značio. Za tvoju napuštam luku, jer ja sam slučajno tu i sve sam shvatio. Stepenik samo, najteži korak do sad u stare stepenice.
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kandidat SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH bit će Zoran Tegeltija, najavio je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je gostujući u emisiji Lazanski direktno, koja je na programu naše televizije večeras od 20 časova i 5 minuta, istekao da to mjesto pripada Srbinu, jer su u prethodna dva mandata tu funkciju obavljali pojedinci iz druga dva konstitutivna naroda.
U ime SNSD-a to će biti Zoran Tegeltija. Mislim da se radi o čovjeku koji dobro poznaje procedure, koji vršeći dužnost ministra financija Republike Srpske bio uključen u Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine i odlučivao i u upravnom odboru bio službe za indirektno oporezivanje, gdje se kreirala politika, budžetska prije svega i fiskalna politika ukupno Bosne i Hercegovine.
Da li će ova dvojica također članova predsjedništva da prihvati?
Postoji sad i red da to bude Srbin. Ja mislim da tu nema nikakve dileme. Doskora, evo u sadašnjem mandatu koji ističe, to je bio Bošnjak, a ranije bio Hrvat. Tako da to sada ovaj mandat pripada Srbiji. I vjerujem da u tom pogledu neće biti nikakvih problema.
bez tebe, bez tebe se srce slati, izgubi svaku nadu. Lepa sam, samo kraj tebe. Zagrli me ti, bar, ne moraš me nikad voleti, da, ne moraš mi nikad kupiti, daj, samo zagrli me nešto slaži noćas, kad me tuga potraži.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisao je javni poziv za dodjelu 2 miliona maraka bespovratnih sredstava za posticaj preduzetništva kod mladih. Cilj programa Startup Srpska je podrška razvoju preduzetništva, održivi ekonomski razvoj, smanjenje broja nezaposlenih i povećanje broja zaposlenih u Republici Srpskoj kroz pokretanje vlastitog biznisa od strane mladih starosti do 35 godina. Kako danas potvrđuju i zavoda, u prvih 7 dana konkursa vlada veliko interesovanje za ovaj program. Opširnije Darko Šavija.
Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla, koje namjeravaju pokrenuti posao u područjima proizvodne djelatnosti, građevinarstva, poljoprivrede, informacijono-komunikacijonih tehnologija, djelatnosti pružanja smještaja u turizmu i ostalih uslužnih djelatnosti. Upravo u zavisnosti od djelatnosti kojom će se baviti, iznos subvencija za razvoj preduzetništva iznosi 20, 30 i 50 hiljada maraka, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Ujičić.
Bukvalno iz dana u dan dolaze mladi do 35 godina u naše poslovnice i biroje interesuju se za sam program. Program je koncipiran na taj način da, znači, svi aplikanti moraju proći prvo obuku u zavodu, pa tek nakon obavljene obuke mogu podnijeti aplikaciju. To je jedan od uslova, znači mora se proći obuka iz preduzetništva da bi se podnio zahtjev. Znači, veliko interesovanje u ovoj fazi za obuku, a ljudi koji prođu, odnosno aplikanti koji prođu 20-30 hiljada konvertibilnih maraka. Naravno, najveća vrijednost isključivo namijenjena za proizvodnju i preradu, odnosno pokretanje biznisa u proizvodnji i preradi, a ove ostale vrijednosti su namijenjene počevši od manjih biznisa, usluga pa do biznisa u poljoprivredi.
Od 2 miliona maraka, koliko iznosi fond, 500 hiljada evra dala je vlada Srbije, a ostatak vlada Srpske. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da će prioritet nove vlade biti upravo zapošljavanje i novi odnos prema mladima.
Ja sam zadovoljna što sad razvijamo ove programe koje postiču prevashodno mlade ljude da krenu u otvaranje određenih biznisa i tako dalje. Svjesna naravno da neki novci koji su ranije davani nisu dovoljni da vi krenete u jedan takav rizik. Ali, molim lijepo, ako imate adekvatan plan, ako imate viziju šta i sa šta hoćete da radite, ako ste već ušli u razgovore oko toga i znate šta želite postići svojim poslom, onda ako ste vi u prilici da dobijete za početak, da vas se postakne da pokrenete posao 20, 30 ili 50 hiljada maraka, onda je to dovoljno da pokrenete neki posao. I naravno da ga radite, odgovorno izvršavate svoje obaveze, jasno sve što je zakon propisao i prema državi i naravno prema radnicima koji ćete tu zapošljavati. Prema tome, mnogo je stvari koje se moraju na neki način skoordinisati. Mi smo, vi ćete mene, naravno možete kao novinar pitati, a zašto to niste imali taj pristup prije par godina? Pa znate zašto? Zato što smo se tako teško borili sa onim nedaćama koje nam je ostavila svjetska kriza. Sve je bilo toliko suvo da više niste imali gdje šta da isjedite. To je tako bila jedna teška i užasna situacija, a uz to je kombinovana sa onom poplavom, sa svim onim nedaćama, sušama koje su dolazile i tako da. Dakle, prosto nije bilo realno da s tom širinom, da kažem, priđete nekom problemu. Ali sad kad su stvari poslagane, kad je budžet stabilan, kad je prihodovna strana uporno sve bolja i bolja, naravno da moramo razmišljati da priđemo tim problemima i na ovaj način.
Sredstva po programu Startup Srpska namijenjena su za adaptacije poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme ili za trajna obrtna sredstva. Vlastito učešće prijavljenog lica morat će iznositi najmanje 30% od ukupne vrijednosti programa navedene u biznis planu. Privredna komora smatra da će ovaj program doprinijeti o osnivanju novih privrednih društava, istakao je portparol komore Vladimir Blagojević.
Naravno da je danas su izuzetno teški uslovi poslovanja i u odnosu na sva opterećenja jako je važno da postoje instrumenti podrške i na neki način da dodatno motivišemo mlade ljude koji imaju dobru preduzetničku ideju da je na ovaj način i realizuju, s obzirom da je upravo na početku uvijek jedan od najvećih problema predstavlja upravo nedostatak novca. Sa ovim iznosom sigurno da će to ovaj problem biti na neki način riješen i da će se omogućiti onima koji imaju, kažem, dobru preduzetničku ideju da to i pokrenu i na kraju i nastupe na tržištu. Također ono što je još dobro jeste dakle da se radi na povećanju broja privrednih društava u Republici Srpskoj na ovaj način, s obzirom da ne možemo da se pohvalimo prvenstveno kada posmatramo i zemlje u regionu, a posebno zemlje, razvijene zemlje Europe, kada je u pitanju broj privrednih društava na osnovu broja stanovnika, tako da i u tom smislu sigurno da je ovo jedan pozitivan stimulans za preduzetnik i uopšte za one koji se namjeravaju baviti biznisom. Naravno, kada oni osnuju svoje preduzeće, da je važno da im se stvore uslovi kako bi ne samo osnovali preduzeće, već kako bi se izborili sa konkurencijom i opstali na domaćem tržištu, a nadamo se naravno da nakon toga i razviju svoje poslovanje, pa i da pređu granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Zavod za zapošljavanje će svakog aplikanta koji uđe u program pratiti 3 godine kako bi imali uvid u potrošnju sredstava, ali i izmirenje obaveza. Ako preduzeće ne bude radilo 3 godine, aplikant će morati vratiti puni iznos dobijenih sredstava. Ekonomista Goran Radivojac kaže da je ovakav projekat odraz modernog pristupa vođenju ekonomske politike.
Ono što je s druge strane činjenica da zahvaljujući tom nekom poslovnom neiskustvu, odnosno možda i pretjeranom želji za uspjehom, dobar dio tih startup preduzeća i neće uspjeti nakon godinu i 2 dana da opstane, ali to je jednostavno tako bilo gdje u svijetu. Dakle, ako ih petina opstane i ovdje zaposle neke od svojih kolega ili ostvaruju bilo kakav prihod, to će biti dovoljan doprinos domaćoj ekonomiji. Ja mislim da to ulaganje može biti opravdano.
Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na kraju prošlog mjeseca bilo je 37.043 nezaposlena starosti do 35 godina, što čini 37% ukupnog broja nezaposlenih. Konkurs za sredstva programa Startup Srpska otvoren je do 4. januara, a više informacija svi zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Zavoda za zapošljavanje.
Što sam drugom dala, tebi sam obećala, još mislim na tebe.
Sve što sam drugoj dao, tebi sam dugovao, još živim za tebe.
Za ljubav nisu snovi, za sreća ta. Sreća tako boli. Ti i ja smo brodovi, napušteni na dnu svemira, putujemo slavima. Jedno drugom putevi, izgoreni pustim željama, takva nam. Krao, tvoje sam sačuvao, tu kraj svojega. Vjetrom sam tebe zvala, da čuješ me, ja sam znala, da smo istina.
Donatorsko veče u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednice Željke Cvijanović održat će se 23. decembra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. U okviru ove akcije prošle godine prikupljen je novac za Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Fond je počeo sa radom 1. januara ove godine, a u današnjoj emisiji Zajednički talas našeg radija sa VD direktoricom fonda Jasminom Vučković rezimirali smo rad fonda tokom proteklih mjeseci. Sa njom je razgovarala Nikolina Kuzmanović.
Gospođo Vučković, evo mi smo već rekli da ova godina je na izmaku i za nas je skoro godinu dana fonda solidarnosti. Kažete nam kako biste vi ocijenili ovu godinu i za nas u radu fonda?
Pa ova godina je bila zaista uzbudljiva, bilo je puno izazova, bilo je puno posla, ali sad nakon skoro godinu dana kako postojimo ja mogu reći da sam jako srećna i da je ovih godinu dana mene ispunilo ogromnim zadovoljstvom. Koliko god to možda strašno zvučalo jer me mnogi pitaju odakle i kako se mogu, kako se suočavam sa tako strašnim pričama s kojima se sreće. Međutim, taj jedan pozitivan stav i mogućnost da naša djeca dobiju ono što do juče nisu mogle ili na mnogo teži način su uspjevala da dobiju, jednostavno daje strašan polet i snagu da idemo dalje.
Kažete nam ovih nepunih godinu dana koliko je Fond solidarnosti odobrio zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu i gdje su djeca upućivana?
Pa da vam kažem, za ovih nepunih godinu dana mi smo prvo imali jako puno posla oko administracije uspostavljanja institucije koja se zove Javna ustanova Fond solidarnosti. A onda smo uz to još nastavili smo dalje sa svim onim propisima koji su nam potrebni da bismo mogli uopšte da krenemo u proceduru odobravanja sredstava. Za ovih godinu dana mi smo odobrili smo ukupno 67 zahtjeva za liječenje djece. Radi se o 58 djece koji su u nekoliko navrata, među njima je bilo one djece koji su u nekoliko navrata ponavljali, odnosno produžavali svoje liječenje jer je njihovo liječenje se sprovodilo u turnusima, znači po par mjeseci ili po mjesec dana, ili su morali da odu na kontrolni pregled uz znači dodatnu terapiju, odnosno dodatno liječenje koje su imali zakazano u zemljama u inostranstvu. Pitali ste me koje su to zemlje. Znači to su zemlje uglavnom u Europi, gotovo sve su u Europi. Njemačka, Španija, Austrija, Italija, Švajcarska, Belgija, Rusija, Slovenija, Turska. To su do sada bile zemlje u koje su djeca odlazila na liječenje i među zahtjevima koji su dostavljani najveći broj zahtjeva se odnosio na genetska ispitivanja, dok su ova ostala liječenja bila zbog različitih razloga, uglavnom veoma teških hematonkoloških oboljenja, tumora, teških ortopedskih operacija, promjena na očima i tako dalje. Vrlo, vrlo kompleksnih i zahtjevnih stvari, znači onih intervencija koje ne mogu da se riješi u Republici Srpskoj, ali ne mogu da se riješe ni u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje, u nekim referentnim ustanovama koje se bave većim obimom posla nego što se bavimo mi.
I sa kojima naš fond ima ugovor
o
saradnji.
Tako je.
Ono što je najvažnije u cijelo ovoj priči i cijelom ovom poslu jeste zdravstveno stanje tih mališana koji su upućeni na liječenje.
Jeste njihovo zdravstveno stanje i generalno sve što se oko njih dešava. Ja zaista moram reći da su to najhrabrije porodice, najhrabrija djeca koju sam ja srela, a radila sam dugo s djecom. Jednostavno, ja vama ne mogu opisati koliko su to pozitivni primjeri životnih priča, bez obzira koliko one bile teške. Uglavnom, mogu reći da smo svi zadovoljni, da su djeca u principu sva dobro. Ja ni jednog trenutka kada oni krenu u inostranstvo ne razmišljam o tome da nešto može biti loše. Znači, oni jednostavno odlaze po dobro i vraćaju se. Tako, među njima ima djece koja su završila liječenje i koja se jako dobro osjećaju. Među njima ima djece koje su imali neke intervencije koje će trebati napraviti ponovo za nekih 10 godina, jer to su dječica koje imaju 6, 7, 8 godina, oni rastu i samim tim će morati, zbog toga što i njihovi organi rastu, oni će morati imati neku intervenciju za 10 godina. Među njima ima djece koja još nisu završila svoje liječenje, ali je, na primjer, negdje su na polovini svog liječenja i nalazi, ukazuju da idu ka dobrom i nema druge, oni će se vratiti zdravi, oni će se vratiti dobri.
Pretpostavljamo i da ste vi u kontaktu sa većinom te djece i sa njihovim porodicama.
U kontaktu sam sa svim roditeljima. S djecom više manje, zavisnosti. U principu djecu upoznam kad se završi liječenje, a sa roditeljima sam u kontaktu. I ja se iskreno nadam da nakon nekog vremena, ne zbog promocije, pa djelimično i zbog promocije onoga što Fond solidarnosti radi, ali mislim da će biti vrlo interesantno i biti vrlo interesantno u smislu da ti roditelji su strašni motivatori. Mislim da ne postoji motivacioni govornik veći od roditelja koji je prošao ovaj put i koji se vratio i njegovo dijete dobro. I mislim da mi koji imamo zdravu djecu, mi koji živimo neke normalne živote, trebamo čuti te priče da bismo znali šta su prave vrijednosti, da sami sebi ne vrijemo probleme tamo gdje ih nema.
Gospođo Vučković, vi nam kažete tokom ove godine koliko sredstava fonda je utrošeno za namjene slanja djece.
Liječenja djece, da. Mi smo do sada potrošili negdje oko 1.800.000 konvertibilnih maraka. Trenutno se na računima Fonda solidarnosti nalazi oko 5.400.000 konvertibilnih maraka. To, kad kažem 5.400.000 konvertibilnih maraka, zvuči strašno puno novca i možda čak izaziva pitanje zašto to nije potrošeno do sada. Nije potrošeno zbog toga što nismo imali zahtjeva za liječenje djece koje je bilo skuplje. Znači, najveći predračun nam je bio negdje oko 250.000 eura. 250.000 eura, da. Međutim, mi smo u eri novih dostignuća, dokaza novih tehnologija, liječenja, novih metoda, kako tehnoloških, tako i farmaceutskih. I na svu sreću i na našu radost pojavljuju se nove metode liječenja nekih ozbiljnih oboljenja. Ta liječenja su izuzetno skupa, jako skupa. Liječenje jednog djeteta od neke rijetke bolesti može da košta na godišnjem nivou i do 1.500.000 do 2.000.000 konvertibilnih maraka. I mi znamo jako dobro da takve djece ima i da se otkrivaju novi lijekovi, naravno, ne samo što se otkrivaju, već oni prolaze sve kliničke studije i postoje dokazi da su oni efikasni kod određenog broja pacijenata i da je moguće, znači, sprovesti neka liječenja koja će djecu dovesti u funkcionalno stanje, znači u stanje u kojem oni mogu da funkcionišu normalno. I kad kažete 5.400.000 konvertibilnih maraka, a kažete da jedno liječenje može na godišnjem nivou da košta 2.000.000, onda vam je potpuno jasno da se taj novac za trenok može potrošiti.
I da su relativne te cifre.
Da, da.
Gospođo Vušković, da li je bilo zahtjeva za liječenje koje fond nije mogao da odobri i koji su to bili uglavnom razlozi, ako je bilo?
Bilo je i toga. I to su možda među najtežim odlukama, zbog toga što, naravno, kad roditelji imaju bolesno dijete, oni se hvataju za slamčicu i, znači, sve što im se ponudi kao mogućnost da njihovo dijete bude zdravo, funkcionalno, pokretno, da živi normalno, oni jednostavno žele da pokušaju i tu vrstu liječenja. Jedan broj zahtjeva se odnosio na refundacije troškova koji su napravljeni prije nego što je Fond solidarnosti uspostavljen, i to zakonski, jednostavno, formalno, pravno mi nismo mogli uzeti u razmatranje. Jedan dio zahtjeva koji su odbijeni, komisija koja je dio cijelog ovog procesa, stručna komisija je procijenila da postoje mogućnost u Srbiji, znači da nisu sve metode i iscrpljene sve mogućnosti za liječenje u Srbiji u ustanovama sa kojima imamo potpisan ugovor. I postoji jedan dio tih liječenja za koja mi nemamo čvrste naučne dokaze i nemamo dokaze da su neke metode liječenja potvrđene u praksi. Ono što nam najveći problem predstavlja jeste jedan broj metoda koje se primjenjuju u praksi u nekim zemljama, ali za njih ne postoje naučni dokazi. A mi našim zakonom imamo definisano da moraju biti ispunjena oba kriterija. Kad kažem naučni dokazi, šta to podrazumijeva? Znači da moraju biti objavljeni naučni radovi koji dokazuju da ta metoda ima smisla, da će ona dovesti do poboljšanja zdravstvenog stanja ili izlječenja ili zaustavljanja trenutnog, znači, procesa bolesti. Zatim da moraju biti objavljivani na kongresima, znači da budu objavljeni u stručnoj literaturi i u naučnoj i u stručnoj literaturi. Kad to nemamo, mi onda zaista ne možemo donijeti odluku da se tako nešto odobri, jer teret odgovornosti da bi nešto moglo da krene loše zbog toga što to nije naučno dokazana bi mogla da uništi funkcionisanje fonda.
I na kraju aktualnosti Radija Republike Srpske govorimo o već pomalo zaboravljenom zanatu. Kamene kuće u podmajevičkim selima bile su u prošlosti uobičajeni objekti za život. Vremenom neki drugi građevinski materijali potisnuli su kamen. U posljednjoj deceniji mnogi se vraćaju kamenu, građevinskom materijalu kojeg su koristili njihovi preci, pripremio Dražen Glišić.
Ruke majstora Živana Lazića još klešu majevički kamen. Kad dobije željeni oblik, gradi kuće, pomoćne objekte, pečenjare, ograde, kamine i druge kamene ukrase u podmajevičkim selima.
Odkopamo, dovučemo kući, mora se ocelaniti okolo zemlja i onda iscijepa se sa ovim majzlovima i dovuče se kući.
Prije rata u Sloveniji sa braćom, kasnije sa sinom, a danas sa nekim drugim zaljubljenicima u ovaj posao, starina Živan Lazić na pragu 8. decenije uljepšava domaćinstva u Tobutu, Maleševcima i drugim podmajevičkim selima. Sreten Milutinović, selo Maleševci, opština Ugljevik.
Lazić, Živan, ovo što smo radili, ja i on radili tu, ali to je zid skupocijen.
U domaćinstvu Milutinovića sačuvane su kuće od starog majevičkog kamena, Sige, kako ga zovu. Iznad vrata ostala je zapisana godina gradnje i ime majstora.
Nadam se moglo da se uzida tri. To je dobar majstor da tri okreše i da dobije kosku.
Teta, dosta kuća ima, propadaju, niko to ne renovira, ne.
Pojedini domaćini u podmajevičkom kraju zbog oštećenosti objekata uspjeli su sačuvati samo temelje i podrume nekadašnjih kuća. I na njima sada grade nove objekte koji će ličiti na one od prije stotinu i više godina. Jovan Popović, selo Tobut, opština Lopare.
Pa napravit ću ovdje jedan letnikovac, napravit ću sušaru u pečenjarcu i da sjedimo, sve će to biti u drvenu i vanirao sam okrugli krug.
Uporedo sa obnovom stambenih objekata, od prije jednog vijeka ovdašnji ljudi rekonstruišu i stare pomoćne objekte, uđarice, ambare, sušnice i druge, želeći da sačuvaju potpuni izgled nekadašnjeg domaćinstva predaka.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 11. decembar. U aktuelnostima ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Mladen Zdjelar. Prijatno i do slušanja.